Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson.
Frú forseti, með þeirri tillögu sem ég mæli hér fyrir er enn leitað heimildir Alþingis til að staðfesta fyrir hönd Íslands ákvörðun sem tekin var í sameiginlegu EES nefndinni. Það er ákvörðun 181/2012. Hún varðar breytingu á 19. viðauka við EES samninginn. Sá viðauki fjallar neytendavernd. Sömuleiðis er með þessari tillögu og það sem af henni leiðir og því sem af henni leiðir lagt til að fellt verði inn í samninginn tilskipun Evrópu, þingsins og ráðsins sem ber númer 2011/83/ESB. Hún er réttindi neytenda. Sömuleiðis er lögð til breyting á tilskipun ráðsins 93/13/EB, tilskipun Evrópu þingsins og ráðsins 1999/44/EB og loksum niðurfellingu tveggja tilskipana, annars vegar 85/577/EBE og tilskipunar þingsins og ráðsins 97/7/EB. Með tilskipun 2011/83/ESB eru samræmd ákvæðum húsgöngu og fjarsölu og það er meðal annars kveðið á rétt neytenda til að falla frá samningi og sömuleiðis það hvaða atriði þeim sem selja er skylt að upplýsa neytendur áður en samningur sem gerður kaup á vörum eða þjónustu verður skuldbindandi. Að auki þá lögð sú skylda á aðildarríkin að tilkynna til framkvæmdastjórnarinnar þegar þau samþykkja reglur á tilteknum sviðum hvað geti talist vera sanngjarnir eða ósanngjarnir samningsskilmálar. Innleiðing þessarar tilskipunar kallar á breytingar á lögum númer 46/2000. Það er fyrirhugað, eins og framkom í þeirri málaskrá sem að fylgdi stefnuræði forsætisráðherra fyrir á þessu þingi, að hæstvirtur innanríkisráðherra leggi fram frumvarp til slíkra laga, en hins vegar ekki ljóst hvort að framlagning málsins næst á þessu löggjafarþingi. En svo í hinum fyrir að málum sem ég hef mæltir fyrir í dag, öll eru ákála jákvæð, þá líka gert ráð fyrir því að engan umtalsverðan kostnað, efnashagslegan eða stjórnsýslegan þurfi að draga af innleiðingu tilskipunarinnar hér á landi. Þessi umræta ákvörðun sem ég hef hér reifað frá sameiginlegu EES nefndinni kallar á þar lagabreytingar hér á landi sem ég hef rakið og hún var því á sínum tíma tekin með stjórnskipulegum fyrirvara og ég hér að óska eftir því að Alþingi samþykki þessa breytingu og EES samningum sem að í ákvörðunum felst þannig að það megi aflétta honum. Legg til, virðulegi forseti, að tillögu þessari verði vísa til utanríkismálanefndar þegar að háttvirtir þingmenn hafa rætt hana nægju sína.
Háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnason.